ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสตีเฟนมนุชินตอบคำถามต่อคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยทั้งคู่ต่างระบุถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสแต่ก็แสดงความหวังว่ามาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอเมริกันได้บ้างในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลกล่าวว่าโควิด-19 สร้างความเจ็บปวดอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจและคนอเมริกันอย่างที่มิอาจอธิบายเป็นคำพูดได้สร้างผลกระทบอย่างรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่และทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับนายพาวเวลยังบอกด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเกือบ 0% ต่อไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสตีเฟนมนุชินตอบคำถามของคณะกรรมการด้านการเงินโดยระบุเช่นกันถึงผลกระทบร้ายแรงจากโควิด-19 แต่ก็แสดงความมั่นใจว่าหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์นี้อเมริกาจะสามารถกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมรัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อนะครับว่ามาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์จะช่วยเยียวยาความเสียหายจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้และว่าเราจะเห็นคนตกงานมากขึ้นและจะมีรายงานด้านลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้แต่ตนก็เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟื้นกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันประกาศคำสั่งห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันทำการค้าขายหรือซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากบริษัทสัญชาติจีนโดยให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติจีนระบุว่ามาตรการตอบโต้ที่จะนำมาใช้นั้นอาจรวมถึงการบรรจุบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Apple และ Cisco ไว้ในบัญชีรายชื่อนิติบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าของบริษัทเหล่านั้นในตลาดจีนกระทรวงพาณิชย์จีนยังไม่ได้ระบุนะครับว่ามีบริษัทใดบ้างที่เข้าข่ายจะถูกจดชื่อในบัญชีดังกล่าวหรือข้อจำกัดสำหรับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนั้นคืออะไรแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าบริษัทเหล่านั้นอาจจะถูกกีดกันด้านกฎหมายและการบริหารจัดการต่างๆสำหรับการทำธุรกิจในประเทศจีนกลับภายใต้คำสั่งใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ครอบคลุมคำสั่งห้ามบริษัทซัพพลายเออร์ทั่วโลกผลิตหรือส่งชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่หัวเว่ยและต้องขออนุญาตจากทางการสหรัฐเสียก่อนนะครับซึ่งเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของสหรัฐในการกดดันบริษัทจีนโดยเฉพาะหัวเว่ยซึ่งอยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลอเมริกันเมื่อปีที่แล้วครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับชาวอังกฤษมากกว่า 856,000 คนลงชื่อขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานในเดือนเมษายนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในรอบเกือบ20ปีคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1996สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวและมีคนตกงานจำนวนมากสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยในวันอังคารว่าตัวเลขคนที่มาขอสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงานในเดือนเมษายนนั้นได้ทำให้จำนวนคนตกงานในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 2,100,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เวลานี้อัตราการว่างงานในอังกฤษนั้นอยู่ที่ระดับ 3.9% ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 10% ในช่วงปลายปีนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคม Airports Council International หรือ ACI เปิดเผยรายชื่อสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกประจำปีค.ศ. 2019ในวันอังคารนะครับพร้อมผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อสนามบินเหล่านั้นในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ตามรายงานของสำนักข่าว CNN สนามบินฮาร์ดฟิลด์แจ็กสันแอตแลนตาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียคือสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยจำนวนมากกว่า110ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 20.7 ล้านคนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงกว่า 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับรองลงมาคือเบจิงแคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตในกรุงปักกิ่งที่มีจำนวนผู้โดยสารราว100ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว แต่ใน3เดือนแรกของปีนี้ผู้โดยสารลดลงไปถึง 62.6%ถือเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารลดลงมากที่สุดในโลกจากผลของการระบาดของโควิด-19 นะครับข้อมูลยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสนามบินที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดในโลก20แห่งมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีค.ศ.2018แต่ ACI คาดการณ์นะครับว่าจำนวนผู้โดยสารในปีนี้จะลดลงทั่วโลกราว 4,600 ล้านคนคิดเป็นรายได้ที่ลดลงราว 97,000 ล้านดอลลาร์ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ